Surana suro Paulu au napakatu i tosarani i kota Efesu. Efesu kirana kaisa. Sura ide hangko iriko, Paulu. Surona kerisitu Yesu maulah piundeana pue ala. Haiku pakatu sura ide irikamu tosarani i Efesu. Au tetidah pipuina laimi i kerisitu Yesu. Ukaya tabea. Kuharunga pue ala umanta hai pue Yesu kerisitu, moveikau pevati hai roam katuho. Tatoyami pue ala, umana amputa Yesu kerisitu, lavi ia movati ke hai hinangkana pevati, au maroa ilalu suruga, anti pohintubuta hai kerisitu. Hangko damani dunia ide rapo pevali, ia mopileimo ke mohintubu hai kerisitu. Bona ikita mevali taunana au malelaha, au bara ara kamasalanta ipeitana. Hangkoya ia mopakanoto kana angkata mevali anana. Lawi maahi laluna irikita. Na angka moke mevali anana anti kana horemanta Yesu kerisitu. Lawi itini au natunggai haina pakanoto hangko inguru-nguruna. Idomi haita toya pue ala. Lavi mahilen tepuh ahina irikita. Hangko ikabulana laluna, ia movein bero ahina irikita anti puhintubuta hai Yesu, anana auna poka ahi. Anti kapatena Yesu hai anti puhintubuta hai ia. Pue Allah mokabaha ke hangko ihuku dosanta, hai mo ampungi salanta, hangko ikabulana laluna, au mahilen pu. Ia mutudunia ke ahina au bara arah hokana. Maulah ope-ope kapandena. Maulah piumdeana. Napo paisamo ke tunggayana au mahaimi tebuniani. Tunggayana iti iami bona hinangkana. Maroa au isuruga. Ba au ilunia. Napahintubu anti pohintubunda hai kerisitu. Hai kerisitu au moparentai hinangkana. Angkoya pue Allah mopakanoto tunggayana au ina napabukei hai kerisitu. Hai tunggayana iti batena napupevali anehave tempona. Pue Allah mobabehi hinangkana maulah peundeana hai pobotusina haduduana. Angkoya ipevaliana dunia, ia mopileimo ke hai mopakanoto mpuh kai ikitanami au mevali taunana anti pohintubuta hai kerisitu. Ido hai hintoto mpuh pue ala ratoya hai rapumahile, anti kamahilena ahina irikami to Yahudi. Lawi ikami au nguru-nguruna meharunga ikerisitu. Nodobori ikamu au mevali taunana pue ala iboko. Ika mohadimi bambari auto, nipoina laiming korah marasa iti. Hai pue ala mohorema mokau hangko ihuku dosani. Anti pohintuhumi hai kerisitu, pue ala moveikau inau malelaha au nadandi hangkoya. Inau malelaha iami pekatandaina pue ala ilalumi, au mopatongawa kai ikitana taunana pue ala. Pue ala moveike inao malelaha, bonah mopakaroho dandina irikita. Bonah manoto irikita kai inana venta hori opiope au nadandiake i alo pobutusina. I tempo iti, ia ina mokabaha ke hangko ihuku dosanta, hai mampopevali ke taunana. Ido hai hintotompu tatoya hai tapumahile pue ala. Mevali, anti kakuhadina bambari au mauli nomba pepuina laimi ipue Yesu. Hai nomba kama ahimi i ope-ope tauna au mepuina lai ipue Yesu. Ido hai kuuli liliung kaya kamaroana ipue ala anti kai kamuna. Hai kukabelai liliukau ilalu pekakainku. Mekakaina ipue ala, umana amputa Yesu kerisitu. Hai umanta au mahile hangana. Kuperapi bona manoto lalumi anti kuasana inao malelaha. Dunah ni isampu pue ala. kuperapi bona pue Allah mo pakanoto laluni. Bonah ni isa nombah kamaroana pevati au ni harunga hangko ipue Allah au mo kakio kau mevali anana. Kuperapi bona ia mo pamabah laluni. Bona ni isampu kamahilena pevati au na pasilolonga i opeope tauna au na poana. Hai bona ni isa wori kamahilena kuasana pue Allah au mo bago ilalunta hai ilalunda opeope tauna au mepoinalai iria. Kuasana iti himbela hai kuasa au mahilen tepu au napake mampopearo kirisitu hangko ikapate bonah na pupuhuda tandai kuanana ilalu suruga. Kuasa au nawei pue ala ikirisitu iti meliu kamahilena hangko ikuasanda opeope topo parenta. Opeope tanulako, opeope au makuasa, hai opeope au rapenumbai. Meliu kamahilena kuasana iti hangko i opeope au molambi pohuda au teadai. Maroa au tubo i deide, maroa au tubo i alo au inamai. Pue Allah mampo pengkoru hinangkana au ara i kerisitu. Hai moangka kerisitu mewali tadulako au moparentai opeope tauna au mepoinalai iria. Ikita au mepoinalai iria, peisah rapandiri nodo watana kerisitu. Hai kerisitu mewali vanta, lavi iami au mampo bago hinangkana, bona opeope mewali maulah tunggayana.